Радиокафе.
С мен, Клара Маринова.
И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Стефан Апостолов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник председател на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Апостолов.
Здравейте.
Може ли само малко по-високо да говорите?
Да, може.
Благодаря.
Добър вечер, казвам. Здравейте, честит празник на вас, на вашите слушатели.
Да, днес е Игнаш ден. Добре, че от време на време има кой да ни подсеща за празниците, защото ние сме толкова увлечени от делниците. И веднага да започна с днешния делник. Много ви моля, съвсем накратко ще бъде, разбира се.
Да.
Днес приехте антикорупционния закон на второ четене. И затова много ви моля само една кратка оценка за този закон. Каква е неговата философия? Какво разчитате, че ще се случи с неговото приемане?
Как да ви кажа, аз не съм беше специалист, нали, в...
Не, аз само като народен представител ви питам какви са очакванията.
За мен очакванията са да се спре корупция с този закон, защото мисля, че то обхваща така като цяло всички дейности, които предизвикат корупция, всички сфери, нали. И според мен е много важно тази поправка, която се направи, че вече не мога да се по анонимни сигнали, по доноси да се правят проверки.
Да,
което
разбира.
За мен е много важно, че преди години всеки пише анонимни жалби и анонимни доноси и се правяха проверки, което за мен това не е честно. Значи трябва, според мен, като се пише жалба срещу някой, да си взеш с името, с лицето си, не да се криеш. Ако имаш доказателства, значи няма да се криеш, няма за какво да се криеш.
Господин Апостолов, вие сте заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. И затова искам по-подробно да се спрем с вас на приятие на първо четене закон, който беше утвърден най-напред във вашата комисия. Да ми кажете в него каква е философията и какви са очакванията ви.
Очакванията са ми. Преди всичко беше време да се направи един нов закон, защото той сега действащия закон, който е от първото от 1996 година, той е на 21 години, измененията и допълненията в него са доста.
Безкрайни.
Безкрайни. Се работеше до сега, само на парче се е работило. Така че беше време да се направи един като цяло нов закон, съвременен закон, който да отговаря на съвременните изисквания за развитието на спортните клубове, спортните федерации, като цяло на спорта в България. И мисля, че този закон, който е прият на първо четене, отговаря на тези изисквания.
Какво е най-важното в него?
Доста важни работи. Има, значи, според мен, едно от важните неща е, че вече може, нали, да предвижда се промени по отношение на възможностите за развитие и модернизация на спортните обекти и спортните съоръжения, като се вдига срока от 10 на 30 години. Отделно от това, нали, в законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под найем и учредяване право на ползване на спортните обекти и съоръжения държавна собственост за срок от 30 години на спортни федерации, обединени спортни клубове, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Друго нещо много важно според мен е безсрочното лицензиране на спортните федерации, като това дори е според мен и първа крачка към отпадане изцяло на лицензионния режим. Но тук е много важно да се отбележи, че е предвидено в законопроекта контрола на това, безсрочно лицензиране. Значи много строг текущ, предварителен и последващ контрол, който е много важно според мен е контрола. Да. Друго също много важно нещо според мен вече на лице ясна дефиниция, що е то спортна услуга и тренерска услуга.
Така.
И те вече са обвързани помежду си.
Така.
Говориме, нали, че всички клубове, които искат да предоставят спортни услуги, вече трябва да гарантират по този начин безопасни условия за практикуване на спорт, да включат медицинско осигуряване и да осигурят подходящ треньор.
Да.
Като до сега, нали, сме свикнали, като идеме на фитнес,
така?
Знаете, там, че има доста фитнес инструктори, така да се каже в кавички. Нямаше регистър за треньори и така нататък, вече има този регистър.
Така?
И вече тези спортни клубове, които предоставят спортни услуги, защото един фитнес клуб той предоставя спортни услуги. Той е длъжен да ти осигури подходящ треньор. Треньор, който разбира. Защото сега отиваме и тренираме, ние не знаем този треньор действително. Може ли, има ли тапията, може ли да ни тренира или не може, или е някой лайк, така да се каже, на, да. В фитнеса.
Да.
А знаете, че фитнеса е един от, след футбола, да кажем, фитнеса е един от най-масовите спортове.
Точно така. С този закон ще се реши ли, например, въпроса с спортните имоти на ЦСКА, да речем? Защото знам, че там големи драми се разразиха и продължават да се разразяват.
Аз мисля, че имаше търг за спортните имоти на ЦСКА. Имаше само един кандидат и това беше футболен клуб ЦСКА София. Така че там...
Тоест там въпросът вече е уреден вече.
Там въпросът вече е уреден, да.
Ясно. Но с новия закон, например, няма да се пререши и той ще си остане собственик.
Кой ще си остане собственик?
Този, който участва в търга. Спортният клуб.
Мисля, че да, защото това имаше съвсем нов търг и така че
не,
който спечели търга.
Не, аз ви питам не случайно, защото покрай тези драми тогава, които се разразиха, започнаха запалянковците в много дружества да предявяват претенции. В този закон, който сега приехте на първо четене, уредени ли са тези въпроси, защото много регистрирани дружества, много запалянковски дружества се регистрираха и всичко това осложнява работата в съответния спорт и в съответната федерация.
Аз мисля, че е уредено това нещо, но естествено ние приемаме на първо четене закона, нали, смисъл, неговата философия приемаме.
Така.
Така че между първо и второ четене, ако има някакви пропуски, нашите юристи ще направят така, че да изчистиме тези пропуски, да няма, нали, пробойни пукнатини в закона, които да дават възможност до сега, както е било, да си правят някои така,
криви сметки,
много регистрирани федерации, да си правят криви сметки, така да се каже, да.
Кога ще гледате закона на второ четене? Какви са предвижданията ви?
Мисля, че максималният срок беше даден. Мисля, че към края на януари, на началото на февруари.
Става дума през следващата година.
Да, следващата година ще го гледаме.
Кажете ми, моля ви, вие като човек, който сега от другата страна гледа спорта, не само от чисто спортната визия, а и като политик, как намирате спорта в България и развитието му?
Значи аз мога да дам лично мое мнение тук, нали? Мисля, че
да, спорта, да, значи, питам вас като политик.
Както имаме много добри спортни положения, така и имаме спортни положения, които вместо да претърпят прогрес, те търпят регрес в момента. Като мога да кажа, нали, ето, какво да кажем за грациите?
Имате предвид художествената гимнастика.
Да, художествената гимнастика, олимпийски медалистки, много добре се развива в момента. Другото нещо, което е волейбол, ни е много добре развит според мене.
Така?
Отделно това, вижте тениса, какво става с Григор Димитров.
Да.
Трети в света в момента и това е хубавото, че децата, като имат един кумир като Георги, като Григор Димитров, все повече и повече деца се запалват към тениса и все повече и повече деца започват да тренират тенис, което е тениса според мен е един нов спорт за България, защото ние в България преди всичко спортовете, които се практикуват, са футбол, волейбол, баскетбол, това са традиционните спортове. Тенис
и силовите. Едно време бяха силовите.
Да, дигане на тежести, борба, да, права сте. Обаче с това постижение на Григор Димитров, да не забравяме и Цветана Пиронкова също, нали, с много добри постижения за българския женски тенис, мисля, че значи тениса в момента върви така доста възходящо и доста голям прогрес има в момента.
Така?
Има някои спортове, които на мен не ми харесва, смисъл представенето ни на международна сцена, говорим за национално ниво, като например футбол, защото сега, нали, всички лежим на стари лаври 94-та година, обаче тук според мен по-скоро децата трябва повече да работят. Да дават повече от себе си, защото ми се струва, че значи някои доста деца са така доста мързеливски, така да го кажем. И ако вложат малко повече труд, като които са талантливи, мисля, че и там ще се оправят нещата. Защото ако говорим за смисъл за бази, за развитие на детско-юношеския футбол в България, в момента много смисъл има много добри бази. Министерството на младежта и спорта прави доста за развитието на футбол и не само на футбол, на всеки един спорт.
Да.
Така че отделно виждаме непрекъснато как нали, по-големите български отбори, даже не само по-големите български отбори, ами и по-малки отбори, като ДИТ, да кажем, ДИТ София, които пращат треньори на обучение в голями грандове, в школите на големи грандове, като Борусия, Дортмунд, Барселона, Реал Мадрид, обмяна на опит. Нали? И мисля, че значи, самите ръководители правят доста за развитието на футбола в момента. Трябва ни още малко.
Ясно. Понеже сте един от най-младите народни представители в сегашния 44-ти български парламент, кажете ми, моля ви, как оценявате това, което ви се случва в живота като политик, защото вие имате съвсем друга професия. Чувствате ли се удобно като политик, като народен представител? Как оценявате отминаващата 2017 година във вашия живот, като народен представител имам предвид? И как оценявате работата на вашата парламентарна група и партия?
Значи, моята лична оценка е, че много, много положително така, нали, мина тази 2017 година за мене. Като цяло, нали, съм доволен от свършената работа до тук. Да. Като все пак те първа ще гледаме да още си иска от мен и ще първа ще гледаме още да помагаме на хората. Защото аз съм избран като народен представител. За мен народен представител означава слуга на народа. Да помага на народа с каквото може, да решава проблемите на народа. И мисля, че нали, аз и нашата парламентарна група на ГЕРБ се стараме да изпълняваме нашите обещания. Днес съм изключително щастлив, защото едно от нашите предизборни обещания вече така набира доста скорост. Говорим за финансирането на инвитро процедурите, защото знаете, че ГЕРБ обеща за безлимитно финансиране на инвитро процедурите. И днес излезе решение, че нали, Центъра за асистирана репродукция ще финансира 4 инвитро опита вместо до сегашните 3, с промените, нали, на постановлението ще даде и въвеждане, нали, на нова дейност, която ще поема от държавата. Това е ембриотрансферите на замразени ембриони. Да. Като ще финансира общо 4 процедури плюс тези ембриотрансфери, това означава, че те може 8 процедури. Което е много, много добре, много, много смисъл, така, много положително, така, така, защото всички знаем, че в България има сигурно около 150-160 хиляди семейства, които стават от репродуктивни проблеми. Да. Говорим за демографска криза, нали така?
Така, така.
Как може да се справим с демографската криза? Не само с вдигане на доходите, а е да помогнем на тези 160 хиляди семейства.
Да.
Защото ако на тези 160 хиляди семейства, ако на година 30% от тези 160 хиляди семейства им се получи опита да имат деца, защото при инвитрото знаете, че повечето пъти не е едно дете, а се раждат по 2 деца, близнаци.
Да.
Като се прави ембриотрансфера, се правят, нали, смисъл, 2 ембриончета се вкарват и така, което означава, че ако се случат 30%, това означава, че към 50-60 хиляди деца ще се родят повече. Като сега, като сметнем на година се раждат между 60-70 хиляди деца, това означава, че 100% повече деца за една година могат да се родят това, което поема правителството.
Кажете ми,
което е много добър атестат за преборване на демографската криза. Отделно всички други мерки, които предприема правителството, с вдигане на минималната работна заплата, с помощ за второ дете, с както се вдигна сега и помощта за майчинството, нали, втората година ще е вече 380 леви и така нататък.
Да. Кажете ми, моля ви, когато се срещате с вашите избиратели, какви са главните въпроси, основните проблеми, които поставят те пред вас?
Доста са така, нали, различни проблеми, защото всеки си гледа, как да кажем, неговия проблем.
Така?
На една част от хората си има ниски пенсиите, нали, на друга част от хората, които се занимават с международен транспорт, така е много в момента актуална темата за тези...
Казвам
за международния транспорт, така? Е много актуална темата за българските превозвачи, които имат, нали, камиони в чужбина,
така?
Които карат вътрешно, нали, в Европа.
Mm-hmm.
И, нали, в момента искат да се направи такъв закон, че на 21 дни шофьорите да почиват по 7 дни, нали, да се прибират в България, да се взимат на тази, нали, почивката, която им е 45 часа, вместо да я правят в камиона, да я правят в хотел, нали, като при това положение трябва да оставят камиона там, където са стигнали, да вземат такси, да отидат в хотел, което доста дига разходите на самите превозвачи и става смисъл, самия бизнес става една тежест за тях и се получава така, че то няма смисъл да продължават да го работят това нещо, което мисля, че българските евродепутати няма да го допуснат това нещо да се случи.
Да.
Така че доста теми има. За инвитро процедурите, защото аз, моето предизборно обещание беше като се кандидирах депутат, че дарявам част от моята заплата всеки месец за инвитро процедури.
Ясно. И продължавате това да го правите?
Продължавам, да. От тук съм помогнал на 9 семейства и около 50% от заплата всеки месец дарявам.
Браво, това е...
И нали дърсат ми...
Това е акт за приветстване. Браво, вие сте млад човек и такъв ангажимент да поемете. Браво на вас.
Нали за това ви казах и преди малко. Аз съм народен избранник. Избрал съм да помагам на хората. Не съм избрал да гледам мой личен интерес.
Да. Радвам се за вас, че възприемате като вашата дейност като служба на народа. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви весели и щастливи празници.
Благодаря ви, на вашите слушатели.
Благодаря ви, Стефан Апостолов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.